My můžeme otevřít Boží slovo v Evangeliu podle Lukáše ve 20. kapitole a budeme číst od 9. do 19. verše. Lukášovo Evangelium, 20. kapitola, od 9. verše. Pán Ježíš pak začal vypravovat lidu toto podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. Ve stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbyli a poslali zpět s prázdnou. Poslal k ním ještě jiného služebníka, oni i toho zbyli, zneuctili a poslali zpět s prázdnou. Poslal ještě třetího, i toho zbyli do krve a vyhnali. Tu řekl pán vinice, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled. Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou, to je dědic, zabijme ho a dědictví bude naše. A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. Když to uslyšeli, řekli, to přece ne. On na ně pohleděl a řekl, co tedy znamená slovo písma? Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem uhelným. Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí. Zákonníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu, poznali totiž, že to podobenství řekl proti nim. Tolik z Božího slova. Určitě jste se všichni setkali s takovými lidmi, kteří ponižují druhé, jen co otevřou ústa. Říkáme o nich, že si neberou servítky. Po nějaké době se možná i zasmějeme nějaké necitlivosti, protože víme, že to tak doopravdy nemysleli, ale na druhou stranu jsou některé jejich rány záměrné, promyšlené a dokonce i vykalkulované, aby zranili. A takové údery jsou potom velmi bolestnými, zejména tam, když se nám uštědří někdo z blízkých. Možná si dovedeme představit, jak sice nám nikdo slovy nezlomí ruku, ale srdce může. A možná si v tuhletu chvíli vzpomeneš na nějaký takový úder do tváře, který tě možná pronásleduje až dodnes. Nejen, že někdo neopětoval tvoji lásku, ale třeba se jí dokonce i cynicky vysmal. Dělal si něco v dobré víře s upřímnou snahou pomoct, byl si za to ale podle podveden. Pokud to tak je, tak dokážeš procítit i toto dnešní podobenství. Protože Ježíš nám tu vypráví příběh nejkrutější a nejhanebnější rány, jakou kdy kdo uštědřil. Proč to byla taková hrozná rána? Protože to nebyl úder člověku, ale úder milujícímu srdci Boha. O tom nám Ježíš vypráví v tomto posledním podobenství, které nám Lukáš zaznamenal. A my se asi nemusíme vůbec namáhat, abychom ten příběh pochopili. Možná je to proto, že Ježíše dělí jenom několik dní od smrti, když tento příběh vypráví. Proto si myslí, že nyní už může mluvit daleko otevřeněji než dříve. A význam tohleto podobenství je tak jasný, že i jeho nepřátelští posluchači neměli žádné pochybnosti, o čem a o kom mluví. Podívejme se tedy na tento příběh ze třech pohledů. Nejdříve, jak rozumí Ježíš situaci člověka. Ježíš vypráví tento příběh v průběhu vyšetřování, které proti němu začali vést kněží a učitelé zákona. Totiž ta Ježíšova cesta do Jeruzaléma přichází ke svému konci, vstoupil do města v čele slavnostního průvodu na oslátku, ale jen co přijel dovnitř, hned vyvolal senzaci tím, že vyhnal obchodníky z chrámu. Takže se ani nedivíme, že židovští úředníci si řekli, že je potřeba vyšetřit tuhletu horkou hlavu. Tak je třeba porozumět i té mnohoznačné otázce ve druhém verši této kapitoly, když se ho ptají, pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal? A Ježíš jim pokládá vlastní otázku. No, řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe anebo od lidí? No a zatímco oni hledali diplomatickou odpověď, aby se nestrapnili, Ježíš jim hned začíná vyprávět svůj příběh. A to byl ten příběh, ve kterém se vyšetřovatelé hned osobně poznají. Totiž každý, kdo trochu jen znal starý zákon, a oni byli jeho předními učiteli, tak věděl, že si Ježíš ten obraz vinice půjčil od proroka Izajáše z 5. kapitoly. Nebylo možné přehlednout tuhletu podobnost. A tam totiž u Izajáše čteme takovou píseň. Můj milý měl vinici na úrodném svahu, skypřil ji, kameny z ní vybral, vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavil věž, i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. To je tedy Izajáš 5, 1. až 2. verš. A Izajáš tam hned vysvětluje tu svoji alegorii. V 7. verši. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži jučtí sadbou, z níž měl to potěšení. Takže Izajášova píseň byla pro tyto židovské učitele Bible příliš známá na to, aby nepostřehli, o co tu jde. Vinice, o které vypráví Ježíš, je ta stejná jako Izajášova. Tou vinicí je boží lid, i Izrael, a ten, kdo vysadil tu vinici, musí být Bůh. Sluhy, které posílal jako své velvyslance, byli jasně proroci starého zákona. Ale teď si musí ale položit otázku, kdo jsou ti vinohradníci, které Ježíš obvinuje z neproduktivity vinice. No asi nemusíme třikrát hádat, že to byli právě ti kněží a učitelé zákona, kteří se teď snaží zdiskreditovat Ježíše. Každému bylo hned jasné, že tu mluví o nich. Nebylo to poprvé, co Ježíš takhle veřejně zaútočil na hierarchii svého národa, protože boží lid odmítá přinést ovoce spravedlnosti, které od nich pán vinice vyžaduje. A místo toho krutě odmítají jeho služebníky, ty proroky, které jim pán Bůh posílal. No a teď my jsme v nebezpečí, že když si připomeneme, že pán Ježíš tady mluví o Izraeli a jeho vůdcích, tak si řekneme, tak to se týkalo jich a tam a vyhneme se aplikaci pro nás. Možná si řekneme, ti pokrytečtí kněží a zákonníci. My všichni víme, jací to byli zloduši. Díky Bohu, že my nejsme mezi těmi zlými vinohradníky, o kterých tady Ježíš mluví. To je někdy taková rychlá aplikace i z toho podobenství o celníkovi a publikánovi. Ještě, že nejsem jako ten publikán. Jako ten. No a takovým způsobem už totiž nemusíme cítit jakékoliv bolavé píchnutí pod naší kůži. Protože když se to adresujeme na někoho jiného, ke komu to je namířeno, tak jsme v podstatě z obliga. Jenomže to by byla katastrofální chyba. Stejně tak, jako když Izajáš psal tu píseň o vinici, tak to nebylo určité jenom lidem v 8. století před Kristem. A stejně tak toto Ježíšovo podobenství není omezené jenom na první století našeho letopočtu. Ne, je to příběh o zneužité výsadě, je to o pohrnutí štědrostí a je to také o zbavení se zodpovědnosti. Takže Ježíš tady nepopisuje jenom Izrael, když mluví o vinici. Ježíš nám popisuje každou takovou situaci v životě, kdy na boží požehnání člověk reaguje opovržlivě. A proto jsou Ježíšova slova aktuální pro církev, která má v rukou Bibli, boží zjevení, protože dostala od Boha mnohem víc, než dostal tehdy Izrael. Máme celé boží slovo. A proto opovrhnutí církví zraňuje boží srdce vždy více a více. Proto jsou Ježíšova slova aktuální pro nás, jako jednotlivce. I my, každý z nás, jsme byli osobně Bohem požehnáni. Měli jsme možnost slyšet boží slovo možná vícekrát než tisíce nebo i miliony lidí kolem nás. Přesto toto semeno božího slova je často dušeno trním, starostmi, zájmem o tento svět, takže přináší v našich životech velmi málo ovoce. A myslím, že nepřeháním, když řeknu, že Pán Ježíš zde popisuje tragickou situaci celého světa. To všechno je totiž svět, který byl původně stvořen Bohem, ten svět, který byl stvořen plný produktivního potenciálu, aby to pěkně fungovalo. Celý svět byl připraven jako vinice se vším potřebným pro prosperitu, aby to pěkně fungovalo. Ta vysazená, vybavená vinice, ve které je jenom třeba pracovat. A první Mojžíšova 2. kapitola nám vypráví, jak Bůh postavil Adama do této zahrady, aby obdělával, ošetřoval. Jenomže co se s tím naším světem pokazilo? Proč všechno zhořklo? Proč se zhroutily všechny naše naděje? Proč se ty optimistické sny o lepší společnosti vždycky znovu a znovu rozplývají jako pára nad hrncem? Kdybychom se podívali na optimismus, který mělo lidstvo před 100 lety, byli bychom možná šokováni. Ti vzdělanci, humanističtí vzdělanci na začátku 20. století psali o světě, který bude bez válek, bez chudoby, bez nemocí. Že lidstvo řízené vědou a technikou, jak si to i vysníval Jules Verne ve těch svých románech, bude na cestě ke zlatému věku. Všechno to bude pěkně fungovat. Ale jak je to dneska na začátku 21. století? Lidstvo zažilo vojenské konflikty tak obrovských rozměrů, jako nikdy předtím. A nás už dneska ani nepřekvapí, když pustíme televizi a jsme informováni o tom, že zase je někde nějaká válka. Už jsme si zvykli na to, že přichází informace ze Sýrie. Jo. Když přijde nějaká informace o tom, že se v Africe něco děje, že tam bojují. Jo. Přijde nám to v uvozovkách normální. Co se týče nemocí, tak lékařská věda, která ve 20. století zvítězila nad tuberkulózou a jinými nemocmi, je zatím úplně bezmocná před virem HIV. Takže proč to je, že my lidské bytosti jsme stále nejistější, víc a víc násilnější a jde to rychleji a rychleji? Co se stalo s vinicí? Je to proto, že my jako nájemníci, jako ti vinaři, jsme se ještě dostatečně nevyvinuli ze svých zvířecích předků, tak, abychom mohli harmonicky spolupracovat? Je v tomhle tom problém? Je problém v tom, že věda je stále ještě primitivní? Potřebujeme zdvihnout produktivitu modernější mechanizací a automatizací, aby na pole věla ještě větší zařízení, větší stroje, větší kultivátory. Je v tomhle tom problém? Nebo je to špatným, skorumpovaným společensko-ekonomickým systémem? Jak to, že je chudoba a hlad kolem nás, když je tolik jídla kolem nás? A Ježíš tady mluví o tom problému. To není ani jeden z těchto důvodů, které jsem tady jmenoval. Podle Ježíše je ten důvod velmi jednoduchý. Ti vinaři byli postaveni do vinice jako nájemníci, ale oni nechtějí být nájemníky, chtějí být vlastníky. Ve 14. verši jsme to četli. Oni si řekli, to je dědic, zabijeme ho a dědictví bude naše. A to je náš problém, my to chceme vzít do rukou. Ne jako nájemníci, ale jako vlastníci, kteří si budou rozhodovat o tom, co se tady bude dít. Samozřejmě, nájemník je vždycky někomu zodpovědný. Platí nájemné, tedy v tom lepším případě. A i my jsme zodpovědní. My dlužíme Bohu mravní poslušnost. Jemu, který nám dal tento nádherný svět do našich rukou. A proto to naše slovo měl bych má přední místo v našem slovníku. Všimněte si, že ať jsme věřící nebo nevěřící, každý člověk na této zemi prožívá svoje měl bych. Měl bych něco udělat, měl bych někoho navštívit, měl bych něco. A ať jsme věřící nebo nevěřící, každý toto své měl bych prožívá. Kde se to bere? Bere se to ze svědomí? Není to nějaký obraz, který do nás Pán Bůh vložil, že ať jsme věřící nebo nevěřící, prožíváme svoje měl bych? A Ježíš říká, ano, to pochází od majitele vinice, to naše měl bych pochází od majitele vinice. A pokud je něco, co bys měl udělat, tak bys to měl udělat. Něco dlužíme svému stvořiteli. V podstatě to lidské měl bych, kterému nemůžeme uniknout, popisuje to, jak máme Bohu platit z té vinice, kterou nám svěřil, ono nájemné. A tady je ten základní problém. Proč je vinice v takovém špatném stavu? Protože unikáme před zodpovědností. I vy můžete být bohové, řekl ďábel Evě v ráji. A my jsme uvěřili této lži a zvolili jsme si cestu morálního vzdoru místo morální poslušnosti. Všichni v hloubce své bytosti víme o své zodpovědnosti Bohu. Dost na to, abychom podrobili svůj život jeho vládě. Židé na to mají Bibli, pohané svědomí. Takže všichni jsme bez výmluvy. Všichni tam objevujeme to měl bych. No a protože všichni jsme bez výmluvy, tak jsme také všichni hříšníci. Protože všichni jsme nájemníky, kteří dluží nájemné. A proto vlastník vinice vstupuje do našeho života. A když vlastník vstoupí do našeho života, tak ta naše okamžitá reakce není ani překvapení, že přichází pán vinice, ale velmi často vzpoura. To bude po mojem. A já ti ukážu. A ta je kořenem těch našich bezbožných vizí lepšího světa. My si to uděláme po svém. Co ty nám do toho budeš mluvit? A možná, že i zde můžeme hledat kořen většiny ekologických katastrof. Protože my nechceme být správci tohoto světa, který nám Bůh dal. My si myslíme, že můžeme beztrestně dělat všechno, co my chceme. A tady je i příčina selhání všech těch socialistických a komunistických snů, že lidské bytosti jsou totiž příliš závistivé, příliš sobecké, příliš líné, příliš skorumpované na to, aby uskutečnili sen o tom, že každý bude pracovat podle svých schopností a každý dostane podle svých potřeb. Odtud se šíří i krutý terorismus, podle kterého je šlechetnější vyhodit do vzduchu představitele autority, než se jim podrobit. A to všechno má svůj společný jmenovatel. Když to teď sečteme a potrhneme, ten společný jmenovatel je, my nejsme ochotní být nájemníky. Trváme na tom, že my chceme být majiteli a vlastníky a nikdo nám do toho nebude mluvit. A to je projevem obrovské nevděčnosti. Bůh svěřil svému lidu obrovskou výsadu, takovou neuvěřitelnou důstojnost, takový obrovský tvořivý potenciál a my často nejsme ochotni Bohu vrátit cokoliv zpět. Ať už ve formě té naší věrnosti Bohu, anebo i peněz. Jenže je ještě horší bláznovství a marnost toho všeho. Protože tady ta vzpoura, kterou si teď popisujeme, je dopředu odsouzená k neúspěchu. Je to tedy šílená představa o tom, že ubohé stvoření může hrozit pěstí do tváře všemohoucímu a že můžeme odmítnout všechno a každého, koho nám Bůh pošle. Posílá nám, aby nám připomenul, co mu jsme dlužní. A zároveň si u toho myslíme, že nám to projde. Samozřejmě, že on to nebude tolerovat. Nebo bude? Úžasné na tom Ježíšově příběhu je to, že on to až tak dlouho toleruje. Až do dneška to toleruje. A tak se podívejme na tento příběh ještě z jiného pohledu. Jak Ježíš rozumí svému vlastnímu poslání. Ve 13. verši padá otázka, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled. A tak tady Ježíš vykresluje trpělivost Boha, který poskytl vzbouřencům jednu příležitost k pokání za druhou. Přestože od nich utržil jednu facku za druhou, stále touží ukazovat své milosrdenství. Stále brzdí svůj spravedlivý hněv a stále nastavuje svou druhou tvář. Nabízí ještě poslední příležitost, i když to znamená, že riskuje to nejcennější, co má, svého milovaného syna. A zde bych byl rád, abychom si znovu uvědomili požadavek, který vyvolal toto podobenství. V tom druhém verši, který jsme si připomněli, ti učitelé říkají, pověs nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal. A tady právě v tom 13. verši jim pán Ježíš dává přímou odpověď. Pošlu svého milovaného syna. A tady pán Ježíš sám sebe zasazuje do tohoto příběhu. Ano, proroci, kteří do této chvíle přicházeli, byli Boží služebníci, ale já jsem jiný. Já jsem Boží milovaný syn. A syn už nepřichází jenom reprezentovat krále, ale syn přichází, aby byl králem. Tedy ta Ježíšova odpověď na otázku, jakou mocí to děláš a kdo ti tu moc dal, je takováto. Já jsem syn, nejen učitel, nebo dokonce prorok. Já jsem Boží syn a toto božské synoství mi dává autoritu, na kterou se ptáte. A všimněte si také toho přání v božích úvahách. Na něho snad budou mít ohled. Čteme v tom příběhu. Na něho snad budou mít ohled. A Bůh si až dodnes, až doteďka stále i po Velikonocích myslí to stejné. Když se dívá na církev a na svět, říká si, na něho snad budou mít ohled. Když se rozhlédnete kolem dokola, zjistíte, že většina lidí dnes nepopírá existenci Ježíše. To, že byl a existoval. Co popírá, je ta jedinečnost Ježíše, že je to jediný. Protože jiný by taky mohl, ne? Není to přece moc, že řekneme, že jenom jediná cesta k Bohu je Ježíš? A proto svět kolem nás maluje Ježíše ve všedních barvách, jako proroka, jako filozofa, jako dobrého učitele morálky, jako guru, no prostě, co chcete. A můžou to být lichotivé tituly. Jenomže v těchto těch titulech není nic jedinečného. Je to guru jako jeden z mnoha. Je to prorok jako jeden z mnoha. Je to filozof jako jeden z mnoha. Pravda, dobrý, ale jako jeden z mnoha. A co to znamená? Znamená to totiž to, když chcete, tak ho můžete ignorovat. Protože to je jeden z mnoha. Ježíš ale se nenechá umlčet takovými v úzovkách pochvalami, že je filozofem, guru, učitelem a kdo ví čím ještě. Ježíš se prohlašuje jako Boží poslední příležitost, jako jeho konečné slovo, jako milovaný syn. Jeden. Ne jeden z mnoha. A pokud to tak je, že je jedinečný, že je jediný Boží syn, pak ho potom musíme poslouchat. Není tady alternativa, že můžeme, protože by byl jedním z mnoha. Tedy my musíme respektovat jeho autoritu. My nemáme na výběr. Nebo máme na výběr, jak to udělali ti vinaři. Ta hrozná pravda je totiž, že ho nerespektujeme. Ta nepochopitelná pravda je, že on věděl, že ho nebudeme respektovat. Verš 14. Když ho vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou, to je dědic, zabijme ho a dědictví bude naše. Vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Kříž má mnoho důležitých významů. Ale tohleto podobenství říká, že kříž je vrcholnou ránou. Protože nejen, že jsme neuznali, ale ani netolerujeme toho, kdo nás volá k zodpovědnosti vůči našemu stvořiteli. A tak jsme ho ukřižovali. Nevymlouvejme se, že my přece nejsme Židé ani Římané prvního století. Už jsme si říkali, že i my jsme nájemníci. Byli jsme tam, když křižovali Pána. Někteří z nás byli římskými úředníky, jinými těmi hrubými vojáky a někteří z nás možná byli těmi farizeji, nadutí ve své biblické pravověrnosti. A kde byla většina z nás? Statistika nám diktuje, že asi většina byla v tom zástupu, který bezmyšlenkovitě křičel, ukřižuj ho. Naše ruce netloukly hřebíky do Ježíšových rukou, jenomže naše srdce je dostatečně zlé, převrácené a nezodpovědné, aby toho bylo schopno udělat. Víte, my jsme tak posedlí touhou po nezávislosti a proto máme tu bláznivou ambici hrát si na Boha. Já nechci, aby Bůh zasahoval do mého života. Já sám chci být pánem svého života. A tak jsme si řekli i my, to je dědic, zabijeme ho a dědictví bude naše. A vždy, když to takto řekneme, vrážíme další hřebík, který držel Krista na kříži. Ale pojďme se podívat ještě rychle, jak Ježíš vidí budoucnost. Jak to pokračovalo dál? Podle tohoto příběhu je Bůh trpělivý k lidem a posílá jim jednoho služebníka za druhým, až nakonec poslal svého vlastního milovaného syna. To, co je totiž nebezpečné, že si můžeme mylně myslet, že jeho trpělivost je nekonečná. Protože Ježíš říká, že není nekonečná. Boží srdce je nesnesitelně zraňováno. Nezaměňujme si jeho trpělivost s lhostejností. Bůh je k nám trpělivý, ale není lhostejný k našemu hříchu. Jsme zodpovědní. Budeme se zodpovídat za ono nájemné, za ty zraněné sluhy i za zavražděného syna. Jak Ježíš vidí budoucnost? No jako den zúčtování, jako den soudu. Když se ukáže, jak na tom každý je, jakým byl správcem, jakým byl nájemníkem. Víte, velmi mě znepokuje, že tak málo lidí dneska bere peklo vážně. Chápu, že ten biblický jazyk osoudu je často těžký a symbolický, ale nemohu uvěřit jedné věci, že když Bible používá takovou řeč, že by nás nechtěla varovat před něčím skutečným a hrozným. A také nemohu uvěřit, že by Boží syn visel v takových mukách na kříži, kdyby nás tím nechtěl zachránit ještě od něčeho horšího a strašnějšího. Samozřejmě, že soud je reálný a protože je reálný, potřebujeme zachránce. Dokonce i to slovo spasení by bylo nesmyslem, kdyby nás nebylo od čeho spasit. Před čím zachránit? A tak máme zde před sebou Boha, který nás vidí, jak kráčíme do záhuby. Dává nám ze své milosti, ze své lásky do cesty značky a varování. Posílá proroky, aby nás přesvědčil. Posílá své slovo a Bůh dokonce posílá svého vlastního jediného syna. A dívá se, jak mu vrazíme ten nejhroznější políček, kterého jsme jako lidstvo schopni. Ale stále naléhá, abychom přišli k rozumu. Stále naléhá, abychom přijali to pravé lidské určení. Ve společenství s ním, jako nájemníci v jeho světě. Jenomže pokud trváme na své nezávislosti, tak nám ji dá. A v tomto smyslu nemusí nikoho poslat do pekla, protože ta naše tragédie je v tom, že my sami už do něho kráčíme. Ale pokud řekneme Bohu, aby nás nechal, tak Ježíš říká, že právě to nakonec udělá. Nechá nás samotné. Navždy. Proto Bible říká, že je hrozné padnout do rukou živého Boha. Ale já vám říkám, že je něco, co mě naplňuje ještě větší hrůzou. A to je vypadnout z Boží ruky. verš 15 a 16. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. A když to uslyšeli, řekli, to přece ne. Neměla by v nás tato slova vyvolat velký zájem o svatost? Neměla by i v nás vyvolat velkou vášeň pro evangelizaci? Neměla by v nás vyvolat velkou vážnost ke křesťanské víře? Pokud jsme odpadli od víry v Krista, kterou jsme třeba kdysi vyznávali, anebo pokud jsme se mu vůbec nikdy neoddali, nemělo by v nás to vyvolat obavu o náš věčný osud? Protože ta velká otázka je, která z tohoto příběhu vyplývá, co udělá pán vinice s tebou? A podívejme se ještě na 17. verš, který tam Lukáš vsouvá. On říká, on na ně pohleděl. On na ně pohleděl. A Kristus se dívá na tebe i dnes. Dívá se na tebe se stejnou intenzitou, se stejnou naléhavostí. Všechna ta boží láska k nám, hloupým, hříšným, poblouzeným mužům a ženám, je soustředěná v tomhletom pohledu. Ježíš se na nás dívá. Protože i my jsme byli tam se všemi těmi ostatními vzbouřenými nájemníky. My jsme byli tam, když křižovali pána. Ranili jsme Boha. Příliš dlouho jsme zneužívali jeho trpělivost. Příliš dlouho jsme pohrdali jeho štědrostí. Příliš dlouho jsme odstrkovali jeho syna na bok. A co na to Bůh? No nyní ještě čeká. Trpělivě, ale ne nevšímavě. Čeká na to tvoje odpust. Čeká na to tvoje dávno splatné nájemné ve formě morální poslušnosti. Čeká, ale nebude čekat navždy. Nebylo by na čase vyrovnat ten velký účet? Nebylo by na čase pohleno také Bohu do tváře a říct mu, odpusť, já chci žít s tebou, chci žít jako správný nájemník.